Nee, daar waar jy staan, wil jy nie net gaan vir 'n oomblik jou hande oophou nie as 'n simbool wat sê Here, U is goed. Ek wil dit glo vanaand, al voel ek dit nie, al het ek nie die vermoë om dit te doen nie, besef ek net, julle, ons kan nie hierdie goed sing en vasgevang wees in godsdienst nie. Want dan raak dit sonde. Dis nie net om nie te sing of om te sing of om opgewonde te wees of nie, dit raak sonde. So ons wil voor God staan en ons wil sê, Here, U is 'n goeie God. En ek wil vir 'n oomblik net in jou eie woorde, sê vir die Here wat leef in jou hart, wat is dit wat jy vir hom wil sê, Here, U is goed oor. Net so vir 1 of 2 sekondes, Here, waarvoor is U vir my goed? Nou wil ek jou bevry om te sê dat ons een wat nie teen ons is nie, maar wat vir ons is, wat vol genade is, wat vol liefde is, wat vol hoop is in gebrokenheid. Wat sê ek is met jou, wat sê ek het nie appeltjie met jou te skil nie, inteendeel, ek is hier om die hele wêreld uiteindelik met myself te versoen. Dis die God wie ons vanaand dien. Here, jy is 'n goeie God. Jy is 'n goeie God. Ons kies om dit te glo vanaand. Amen. Ek het so rukkie terug, toe ek hier saam met julle gekuier het, een van daai goed, mes sê dit, ons kuier nie, ek praat en julle luister. En so toe ek die laaste keer hier vir julle gepreek het en vir julle gesê het wat so slegte mense is julle, nie ook nie rarig nie, het ek na 'n story verwys, Mephibosheth. Kan een van julle dit onthou? Ek het oor iets anders te gepreek, maar ek het dit raak gelees en ek wil graag hê jy kan sommer daarna toe blaai. Dis in 2 Samuel en wat 'n voorreg dan nou vanaand om daai random story van Mephibosheth vanaand uit te pak en rarig saam te vertrou dat die Here wil iets vir ons ook om leer uit hierdie story van Mephibosheth. Ek het inteendeel, ek het gevra, steek jou hand op as jy al ooit van Mephibosheth gehoor het, en daar was, ek dink, 1, dalk 2 mense. Is daar al meer mense wat weet wie is Mephibosheth? Het ons 'n heiliger crowd hier? Dankie. Is daar net 'n krappie? Net nog steeds 1? Gaan nie beter nie, dankie. Herlewing is besig om uit te breek. Nog iemand? Liana, ek het amper gedoog daai sir, maar dis net 'n krappie. Ek kan dit verstaan. Maar Mephibosheth se story begin as volg. Luister hierna en skud saam met my jou kop na die tyd as jy hierdie gehoor het. 2 Samuel 4 vanaf vers 4. Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad met die naam Mephibosheth wat van kindsbeen af krepel was. Okay? Identiteit, as jy wil weet wat's Mephibosheth se identiteit, soos met ander woorde, jy het 'n naam en jy het 'n van. Mephibosheth se van is, ek is krepel, dit het toe nou maar sy hele story geword. Maar hoor, moenie hom net jammer kry nie, hoor wat a bad draw of the, wat 'n swak luck het hierdie man gehad, nê? Hy was 5 jaar oud toe Saul en Jonathan tydens die geveg by Jezreel gesneuwel het. Toe die nuus van die geveg die hoofstad bereik, het sy oppasser hom gegryp en gevlug. Maar terwyl sy hardloop, het sy gestruikel en die kind laat val, sodat hy krepel geword het. Wow, wanneer laas, as ek, het julle al die term gehoor, when it rains, it pours, nee? Dis daai dag in die jaar waar alles vir jou verkeerd gegaan het en toe jy dink niks kan verder verkeerd gaan nie, toe gaan daar nog iets verkeerd. Het van julle so 'n dag gehad in die jaar 2019? Nie net reën nie, dit stort op jou neer en is daai een spesifieke dag en dit maak die lewe vir almal ondraaglik. Nou, dis Mephibosheth se storie. Daar's nie 'n ander storie vir hom nie. Dis nie net 'n oupa wat oorlede is nie, waaroor hy kon hartseer gewees het nie. Dis 'n pa wat ook oorlede is. En dis nie net 'n oupa en 'n pa wat oorlede is nie. Dis nie net 'n oupa en 'n pa en een been wat hy gestamp het nie. Dis 2 krepelbene. By the way, krippel het ek nou uitgevind. Krippel is as jy 'n bietjie van 'n moeilike been het, nê, wat nie lekker werk nie. Krepel beteken jy kan nie loop nie, nê. Dis Mephibosheth se storie en dan het hy geval en hy het nie eens gedoen nie, julle. Hy het maar net vasgehou. En toe hy weer sien toe werk sy bene nie meer nie en dit was nie eers sy skuld nie, nê. What a raw deal. Glad nie positief nie. En dan lees ons hierdie storie eintlik weggesteek in 'n baie groter storie waar ons uiteindelik ons sien net hierna in vers 5 en dan uiteindelik 6 en dan beweeg ons al nader aan die groter stories van Dawid, koning Dawid en sy sy verhouding met Batseba en die nagevolge van dit. En so gaan ons aan en dan hier tussen in die storie, klein storiekie van Mefiboset, die jong seun wat geval het en al twee sy bene krepel agtergelaat het. Wat die Bybel 'n merkwaardige boek is. Toe ek nou so 'n bietjie nalees oor hierdie storie, kom ek af op iemand wat 'n storie, 'n verhaal skryf van 'n gesin wat 'n kind aangeneem het uit Taiwan uit. En hulle het vir 3 jaar lank dokumentasie en goed reg gekry om uiteindelik hierdie kind te kry. Die afwagting was so groot, die ou sê sy, hy het sy itemized billing manarikie laat opsit op sy foon, want hy kon nie meer, elke keer as sy foon geluid het, hy gedink, dis die aanneem agentskap wat vir hom sê, raai wat, julle kan julle kind kom haal. En uiteindelik sit hulle die aand en doen 'n Bybelstudies met 'n klomp studente van die kerk saam en hulle trek toevallig by 2 Samuel 4 en hulle lees hierdie storie toevallig van Mefiboset en dis nie dit nie. Die volgende oggend, julle kry hulle uiteindelik die oproep van die agentskap laat weet hulle hierdie volgende verhaal. Hulle sê julle kind is gereed. Maar ons het in die tussentyd agtergekom, hy het een of ander seldsame siekte wat maak dat sy bene heel moontlik nooit sal kan funksioneer nie. En ons wil vir julle die geleentheid gee om hierdie hele proses te stop, sodat ons vir julle ander kind kan kry, as dit julle behoefte is. Nou, julle kan dink, dis slegte nuus. Dit ongeag wat se vir jou eie kind is of jou ma is, dit bly slegte nuus om op so 'n dag te hoor. En dan uit die aard van die saak, onthou hulle wat hulle gister gehoor het en hulle het onomwonde net gesê, weet jy wat, as God 'n plan kon gehad het met die storie van Mefiboset, dan kan hy sekerlik 'n plan met hierdie babietjie ook hê. Ons vat hom onvoorwaardelik. Die kind het op die ouene niks mekeer nie, hy is vandag steeds in die huis. En dit is net so 'n mooi storie van hoe God die kleinste storie uit die Bybel uitvat, dit kan opblaas en mense se lewens verander. So ook met die storie van Mefiboset. Maar nou goed, kom ons gaan kyk wat het dan nou uiteindelik van Mefiboset geword. En daarvoor moet jy net 'n paar bladsye aanblaai na 2 Samuel 9 toe. Dan lees ek gou vir julle graag wat het toe nou die uiteinde van hierdie storie. Wat was dit? En dan sal ek so tussendeur net vir julle die heel belangrikste goed sê wat jou gaan help om hierdie teks 'n klein bietjie beter te verstaan. Op 'n dag het Dawid gevra, is daar nog iemand van Saul se afstammelinge oor? Nou kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Dawid vat is die nuwe koning en hoe dit in daai tyd gewerk het is jy vernietig alles van die vorige koning. So met ander woorde, almal wat in sy paleis gewerk het, almal wat naby aan hom was, jy vernietig letterlik alles en jy maak baie seker dat niemand oorbly van sy familie nie, want dit kan 'n teenrevolusie uiteindelik wanneer hy genoeg manskappe bymekaar kry. So dit was die gebruik, dat as 'n nuwe koning inkom, dan clean sweep hy, dan gebruik hy die woorde van ons eie staatspresident wat begin verwys na die 9 wasted years. Ons dink glad nie meer daar nie. Dit was 'n gemors, hier's die nuwe, 'n new era, 'n new dawn. Nee. Dis nou wat Dawid hier aankondig. So wanneer hy dan vra na wie is oor, is dit glad nie goeie nuus vir enigiemand wat hierdie slegte nuus nou hoor nie. Wanneer hy dit vra, begin almal te bewe in hulle broeke, want dit beteken, dit is hulle einde. Dawid het nou die krag. Dan sê hy, ek wil aan so iemand, maar hier doen hy dit dan nou anderste. Dan sê hy, ek wil aan so iemand goed doen terwille van Jonathan. Vers 2. Saul se hofhouding het 'n bestuurder gehad met die naam Siba. Hulle het vir hom na Dawid toe geroep. Is jy Siba? Vra die koning en op hierdie oomblik moes Siba gedink het, my tyd is verby. Ja, my heer, ek is, antwoord Siba. Die koning vra hom, is daar iemand uit Saul se huis wat nog lewe? Ek wil graag 'n besonderse guns aan hom bewys. Siba het geantwoord, ja, een van Jonathan se seuns lewe nog, maar hy is krepel. Dit is nie ongelooflik nie. Klaar weer, niks anders dan Mefiboset, behalwe dat sy identiteit lê in die feit dat hy krepel is, nie dat hy in die kultuur van eer en skaamte is, hy vasgevang in absolute skaamte, niemand kan dit van hom wegvat nie, hy is 'n slegte mens, want hy is krepel as gevolg van hierdie ongeluk. En dan sê Dawid vir hom, waar is hy, vra die koning, in Lodabar, antwoord Siba, in die huis van Makir, seun van Amiel. Nou, Lodabar is een van die klein dorpies wat in 'n vorige era, reken hulle, is dit totaal en al verwoes en Lodabar as 'n naam is, 'n dorp wat sy naam verander is, om te sê dat dit is 'n woordlose dorp en die woord het eintlik verwys na, hier's geen meer weiding oor nie, dis amper soos 'n klein dorpie wat niks seggend is nie, waar niemand meer gebly het nie. En daar in hierdie klein dorpie het Mefiboset met sy gebrokenheid en sy gebreke, het hy dan nou daar gaan bly. Koning Dawid, ek is by vers 5, Koning Dawid het Jonathan se seun toe uit Makir se huis laat haal. Sy naam was Mefiboset. Hy was Jonathan se seun en Saul se kleinseun. Toe hy by Dawid kom, het hy op sy knie gegaan en laag gebuig. Julle kan nou dink hy word nou vermoor. Mefiboset het Dawid gevra, "Ja, dit is ek, dienaar," het hy geantwoord. Dawid sê vir hom, "Moenie bang wees nie. Ek sal na jou omsien ter wille van jou pa Jonathan. Ek gee al die grond wat voorheen aan jou pa, aan jou oupa Saul behoort het, aan jou terug. Maar jy sal van nou af hier in my paleis eet." Mefiboset het voor die koning gebuig. "Wie is u dienaar tog, dat u so goed is vir 'n dooie hond soos ek?" Hoor julle wat het met hierdie ou se hele reputasie gehoor? Hy het geen confidence in homself meer nie, as hy na homself verwys as 'n dooie hond. Sy lewe is verwoes. En dan kom doen Dawid hierdie mooi ding. Toe het die koning vir Siba, Saul se bestuurder, beveel, "Alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek nou aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet die landerye bewerk om kos te verskaf vir die gesin. Mefiboset self sal egter hier in my paleis kom eet." Hoor mooi wat doen ons koning Dawid hier. Dis nie net 'n 10 rand by die straat om te sê, "Hoorie nou maar sterkte ou maat," en 'n klapje op die rug nie. Innooi, ek wil amper sê, onverdiende guns, onverdiende aanhoudende genade. Nee, nou gebruik ons al die groot woorde om te sê, dat hierdie proses is nimmer eindigend, die genade wat hy betoon. Siba was 15 seuns en 20 slawe, wat hy gehad het geantwoord. Vers 11. "U dienaar sal doen soos u my beveel het." Van daardie dag af het Mefiboset gereeld aan Dawid se tafel geëet, asof hy een van Dawid se eie seuns was. Groot genade. Vers 12. Mefiboset het 'n seentjie met die naam Micha gehad. Van toe af was die hele huishouding van Siba dienaars van Mefiboset. Mefiboset self het egter in Jerusalem gebly, omdat hy in die paleis geëet het. Altwee sy voete was verlam. Net soos enigiemand vergeet het, Mefiboset se voete is lam. Nee, kom nie weg van hierdie ding af nie. Maar ons hoor iets hier van nie net die raw deal nie, nie net die sleg nie, maar iets van genade. Hoor jy die mooie definisie? Ek het nou 'n klomp definisies gaan kyk, maar hierdie help my, dis in Engels, maar ek dink dit som op wat ons sing, maar ook eintlik wat spesifiek genade is. Ons leer Jesus ken as die een van genade aan die kruis, maar hier in die Ou Testament leer ons vir die eerste keer een van hierdie mooie stories. Grace is kindness shown to someone that does not deserve it, cannot earn it, and could never repay it. Don't deserve it, jy verdien dit nie, jy kan dit nie terugbetaal nie, en jy verdien dit eenvoudig net glad nie. Dit is wat genade is. En is dit nie ongelooflik merkwaardig om te sien hoe mense vir mekaar kan opstaan nie, ook oor generasies? Wat as ons onsself kon gesien het as 'n gemeente, as 'n kerk wat bekend staan, die volk van genade, die mense van genade, die kerk van die jubeljaar. Mense wat sê, ons gee onverdiende guns baie meer as wat jy ooit moes verdien het, want jy is net 'n mens. Ek het hierdie week, is ek eintlik so oorval met van hierdie stories. Ek het 'n vriend wat so tipe storie vir my 'n ruk terug vertel het, en ek bel hom toe som en vra vir hom, hoe het dit gewerk? Want hy vertel toe, hy het 'n tech startup begin, en hy het sy hele lewe in hierdie ding ingegooi, en hy het 'n kontrak by 'n ander persoon gekry, en die persoon het 'n klomp van hierdie tegnologie by hom aangekoop, en toe dit by betaal kom, toe kan hom nie meer betaal nie, en hy was woedend. Hy het gesê, dit het sy hele lewe oorgeneem, want hierdie ou het stelselmatig sy hele gesin se lewe verwoes, en in hierdie tyd het hy net 'n belewenis gehad, dat Wynand, ek vra van jou genade, en in plaas van om hierdie ou, ek wil amper sê, kaal uit te trek, en dat dit in die howe opeindig, het hy net vir hom gesê, Uit my geloofsperspektief voel ek dat ek vir jou wil sê, dis fine. Ek weet, dit is nie helemaal alleen jou skuld nie, en ek wil net vir jou sê, ek wil jou laat gaan. En dis reg, vergeet vir alles wat gebeur het, kom ons doen net nooit weer besigheid saam nie. Dit was nie 2 maande daarna nie bel hierdie selfde persoon om en sê vir hom, Wynand, wil jy nie saam met my kom, woude kom toe nie. Daar is 'n geleentheid vir ons om betrokke te raak. En die uiteinde van die saak is, volgens hom doen woude kom vandag nog oor die 60 miljoen rand se werk deur sy besigheid. Nou, of dit nou vir jou wonderlike mooie storie is, iets moet ons hier vanaand hoor van genade. Generationele genade, om regtig die teenoorgestelde te doen as wat die wêreld van jou verwag. Die wêreld vra dat jy 'n oog vir 'n oog, met ander woorde, gee hom wat hom toekom, as hy jou gebore het, maak seker dat hy weer af van, en maak seker dat jy hom kaal uittrek, en dat hy in hierdie lewe nooit weer op sy eie voete sal staan. Julle hoor, ons hoor daai retoriek gereeld. Maar dis nie die storie van genade nie. Dis nie die God wat ek en jy dien nie. 'N God wat praat en ons uitdaag en ons uitnooi na hierdie lewe van onverdiende genade. 'N Ander vriend van my vertel die week die storie. Hy was CA en hy is retrenched, soos 'n realiteit is vir baie mense hier om ons en in jou vriendekringe, en hy moes begin soek vir nuwe geleenthede, en hy kom op hierdie besigheid af van 'n vrou wat vir 27 jaar al 'n maatskappy het wat mense se boeke doen, en is 'n perfekte ding, reeds kliënte, en daar's 'n ry mense, en hy's die jongste van hulle almal. En terwyl hy met hierdie vrou die eerste keer praat, vra sy van, wat is jou van naam? Hy sê, my naam is Vaig Lippert, en sy sê, maar dis interessant, ek het 'n dokter wat dokter Lippert is, en sy sê dadelik, maar dis my pa, sê hy toe vir hom, en hierdie vrou bars amper in trane uit om vir hom te sê, jou pa was my kind wat gestremd is, se dokter al vir meer as 18 jaar. En is vir my so groot voorreg, en ek is vasoortuig die Here het jou nou net oor my pad gestuur. En dis die begin van 'n nuwe pad. Honeymoon phase, ons praat weer oor 2 jaar, haat hulle mekaar, maar vir nou hou ons vas aan hierdie storie, en ons sê God is goed, en God is vol genade, en ek en jy kan eintlik maar net sê, wat 'n ongelooflike God. Is dit nie 'n God wat ons wil dien nie? 'N God wat regtig vir mense wys, kom ons doen dinge anderste. Ek het 'n behoefte in my lewe om so kerkhof te wees, om regtig te sê, maar hierdie boom waarna ons verwys, mag hierdie 'n boom wees wat onverdiende genade in strome na die wêreld toe uitstuur, van mense wat sê, my lewe is radikaal aangeraak deur so 'n storie van genade. Ons weet natuurlik self dat dis onmoontlik as jy nie self ontvanger was van genade nie, as jy nie 'n baie duidelike verstaan het dat ek en jy was vyande van God, voordat Jesus die versoeningsdaad van alle versoeningsdade aan die kruis kom doen het. As dit nie was vir Jesus aan die kruis, die opstanding uit die dood en die lewe wat daar uitvloei, maar meer as die lewe alleen, die gebroke verhouding tussen mens en God, wat ek en jy absoluut niks voor gedoen het om dit te verdien nie, totdat jy nie dit verstaan nie, sal jy nooit verstaan dat ek en jy geroep is om mense van die hebeljaar te wees nie. Die hebeljaar wat gesê het in die Ou Testament, man, elke ek soveelheid tyd gaan dit, en ons skryf alle skuld af. Almal wat slawe was, julle hoef nie meer slawe te wees nie. Kom ons begin oor tipe jaar, waar ons vir almal 'n geleentheid gee om die bygones, let bygones be bygones, en kom ons beweeg vorentoe. Is dit nie ons nuwe storie nie? 'N storie van hoop gee waar mense nie meer hoop het nie. Ons het so rukkie terug getrek, en in hierdie proses van trek eindig ons in 'n huis op wat 'n tuin het van 'n oerwoud. Ek beloof vir jou, as jy met 'n wildsbesigtigingstrokkie by my huis opdaag, is daar baie groot kans dat jy die groot 5 kan kry in my tuin. Dit gaan rof daar agter, en ek het in my lewe nog nie baie in die tuin gewerk nie, so ek's bietjie nervous oor die ding, en ek het na 'n klomp mense toe hande uitgesteek en gesê, hoorie, kom help net, gee net 'n kwota, wat doen mense met hierdie tuin? Jy kan ons nou sien, die ding staan al seker vir hoeveel jare in sy toestand, en baie slegte diens gekry. hellopeter.com, maar ek sal dit gaan uittik vir myself. Maar in hierdie proses eindig ek op in 'n parkeerparade met 'n bakkie waar daar staan met 'n klein stiekertjie op, en ek sien Garden Services, en ek loop hierdie man tromp op van agteraf. Hy skrik homself boeglam. Ek sê, hi sir, what is your name? He says, my name is Aubrey. I said, sorry, I read on your at the back of your vehicle that you do garden services. En toe ek hierdie ou ontmoet, toe is hy die eerste ou wat uit sy pad uitgaan om my te help. En toe nou verlede week sien ek hom by die huis. Groot dag, ek moet hom aan die nuus breek, hoe lyk hierdie tuin? En hy kom toe daar aan en hy kom met 'n man daar aan wat ergens in 'n verskriklike brandongeluk was. Heidi was daar, Heidi is 'n tuinkenner, ek weet nie waar sy nou is nie. Jy kan hom maar vra om julle toe kom help daarmee. En sy het hom ook ontmoet, maar hierdie ou het in 'n verskriklike brandongeluk, kan jy sien sy hele gesig is verbrand, sy arms is verbrand en hy het al hierdie vingers verloor. En Aubrey kom aan en hy sê, I didn't tell you about freedom, but this is freedom and I'm helping him to start up a new business. Julle nou, as dit jou nie opgewonde maak in 'n land met 30% werkloosheid nie, dan weet ek nie wat jou gaan opgewonde maak nie. Hoe hierdie ou uit sy pad uit gaan, hy sê intussen tyd toe nie, hy is eintlik 'n advokaat, nê? Hy is mooi aangetrek onder en dan hy so lekker Johnson Zip baadjie gou vinnig oorgetrek, want nou moet hulle besigheid doen, nê? En hy het vir hierdie man wat Mephibosheth in Centurion is, nê, wat 'n storie van gebrokenheid en van uitgestoot wees, het hy gevat en hy het gesê, ek gaan vir jou 'n kans gee. Ek weet nie of Aubrey in die kerk is nie, en ons sal dit nog soos die tyd aangaan uitvind, maar dis vir my 'n storie van genade op genade, van hoop waar daar nie hoop is nie. My vraag is dit jou storie vanaand? Is jy een van daai mense wat omhels jy jou eie gebrokenheid, of skram jy weg daarvan? En daarom het ek gedink, ek wil vanaand toch net vir 'n paar oomblikke saam met jou juist stil staan, as ons nou gekyk het na Dawid se hierdie genade wat hy betoon het aan Mephibosheth, dan wil ek het juist terugvat en net vir 'n oomblik stil staan juist by hierdie krepel geit wat baie van ons fisies beleef, wat vanaand dalk hier sit, wat jy kan sê, ja, ek het hierdie probleem, of ek het hierdie ding, of hierdie klep werk nie lekker nie, of kan nie asemhaal hier nie, of ek het, en ek weet, hier's klomp sulke stories vanaand hier van fisiese gebrokenheid, goed wat die lewe vir jou moeilik maak, dalk is jy op krikke vanaand, dalk is jy in akute pyn, en dis soveel mense se stories. Maar ons weet ook dat daar is 'n geestelike element aan hierdie storie wat ek en jy nie vanaand kan mis nie. Want jy sien, daar's iets van gebrokenheid in die Christendom wat ek en jy nie moet misverstaan in 'n aand soos vanaand nie. Die gesegde sê, never trust a man who isn't limping. Jy het gehoor daarvan? Never trust a man or a woman who isn't limping. Wat verwys na mense wat maak asof alles honkie dorie is. Alles gaan eintlik maar net goed. Dis die mense vir wie jy versigtig moet wees, want dis die mense in die samelewing wat nie deel met die feit dat ons almal in 'n vyandskap teenoor God staan en ons almal is produkte van 'n gebroke, stikkende wêreld en ek en jy is eintlik veronderstel om meer te doen met hierdie gebrokenheid as om dit net weg te praat, of dit net weg te skram, of net die pil te drink en dit in die agtergrond te sit. Never trust a man who isn't limping. Om dit te verstaan, is daar net een genade storie waarna ek graag wil verwys, en ek wil vir jou vra dat as jy daarna toe wil blaai, Genesis 32 vertel die storie van Jakob en Esau. Nou, Jakob en Esau, julle het al van die tweetjies gehoor, maar op hierdie stadium moet jy nou onthou, Jakob of Esau het sy geboortereg verkoop vir 'n bakkie lensiesop. Mense, het een van julle al dit ergens oorweeg om net 'n Coke uit te ruil vir 'n bordjie lensiesop? Het jy al lensiesop geëet? Hierdie storie maak nie lekker sin nie. Lensiesop is regtig nie so lekker nie. Jy kan enigiets so aangooi, ek dink dit gaan baie beter word nie. Maar Esau verkoop toe sy hele mens wees aan Jakob, en op hierdie punt in Genesis 32 bewe Jakob se bene vir sy boetie. Want sy boetie het gesê, as ek jou bykom, gaan ek vir jou ordentlik bykom, ek gaan jou in die keel gryp en ek weet nie of ek gaan ophou gryp aan jou keel as ek jou beet gekry het. So hy is nervous, want hy met sy broer gaan sien. Maar kom ons forward net gou na Genesis 33 vers 4 toe. Net vir die mooigheid daarvan, want vanaand gaan nie oor mense wat beklei nie. Vanaand gaan oor mense wat met mekaar versoen. En dan sê hulle in Genesis 33 vers 4, maar Esau het aangehardloop gekom en hom om die nek geval en hom gesoen. Albei was in trane. Kan iemand net bietjie sê, "Oh, dis so mooi." Oh, kan dankie girls, dis belangrik, ons moet hierdie goed celebrate, want dis een van daai goed wat gebeur, dis moontlik vir ons om met mense te kan versoen, want God het homself met ons versoen, daarom sê Paulus, hy gee ons ook nou, daarom het ons die bediening van versoening na die wêreld toe. Maar kom, ons gaan eers terug, ons is by never trust someone who isn't limping, en Jakob is 'n baie goeie voorbeeld juist hiervan, met sy worsteling, met die engel. So met ander woorde, op hierdie stadium in vers 32, ons weet nou, hulle kom uiteindelik by mekaar uit, maar op hierdie stadium was Jakob nog onder die indruk dat sy broer hom gaan doodmaak. So wat hy doen is, hy stuur vir hom baie geskenke, biltong en kouk en goed vooruit, met mense, nee, so dat as hy kwaad raak, dat hy eers ander mense doodmaak, hy stuur hulle in sulke linies af, en dan kan hy sien, okay, ek kan hardloop, want ek sien hoe hy is besig, en dan gaan dit nie werk nie. Okay, so, dit is wat gebeur het, maar op die einde van die dag, kom dit tot in vers 22, en ek wil gauw hy ons met daar vir 'n oomblik of twee stil staan, in Genesis 32, vanaf vers 22. Gedurende die nag het Jakob opgestaan, en sy twee vrouens, twee slavin vrouwe, en 11 seuns geneem, en hulle deur die Jabokdrif gestuur. Nadat hy hulle aan die oorkant toe laat gaan het, stuur hy ook al sy besittings deur. Hy het daar alleen agter gebly. 'N man het gekom en met hom gestoei tot dagbreek toe. Toe die man sien dat hy hom nie kom onderkry nie, het hy Jakob op sy heup geslaan, sodat dit uit pootjie spring. Toe sê die man, los my nou, die dag begin al breek. Uit asem sê Jakob, ek sal jou net laat gaan as jy my seun. Wat is jou naam, vra die man. Hy antwoord Jakob. Jou naam sal nie meer Jakob wees nie, sê die man vir hom. Van nou af is dit Israel, want jy het met God en met mens geworstel en nie kop gegee nie. Wat is jou naam dan, vra Jakob hom. Hoekom vra jy my wat my naam is, antwoord die man. Toe seën hy Jakob net daar. Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God in die gesig gekyk, toch is my lewe gespaar. Die son was besig om op te kom, net toe hy van Peniel af weggaan. Van toe af het hy gedink, as gevolg van sy heup, as gevolg van sy heup. Dis waarom die Israeliete tot vandag toe nie die heupseëning eet nie. Dit is ter herinnering aan wat daardie nag gebeur het. Julle, in watse ander geloof, in watse ander story tussen God en mens, nooi die God van die heelal, die skepper van die hemel en die aarde, jou en my as mense, in 'n verhouding in waar hy sê, ek nooi jou in 'n stoei geveg met my in. Ek nooi jou om jou moeilike vrae, om jou worstelinge, om jou pyn, om jou lyding, om die goed uit die verlede, die goed wat met jou gebeur het, kan jy na my toe bring en ek is bereid om vir jou te sê, jy kan saam met my worstel. Is dit nie 'n ongelooflike God om vanaand te sê, dis my God wie ek aanbid nie? 'N God wat sê, ek gee jou die reg om met my te worstel oor die goed wat nie vir jou sin maak nie. Ek gee jou die reg om met al jou angs en met al jou pyn en met alles wat al met jou gebeur het, na my toe te kom. En ek gee jou die reg om met my te worstel. Die enigste ding wat ek en jy vanaand moet weet is, mense wat geworstel het met God, is mense wat iets verstaan van hulle afhanklikheid van God. Is mense wat daar uitloop met 'n krippeljeep. Wat sê, ek kan nie aangaan soos wat ek aangaan nie, want ek het God nodig in my lewe. Mense wat in 'n intense stoei geveg met die God van die heelal was, sal altyd aan die ander kant uitkom en sê, ek is nou afhanklik van God. Weet jy wat se skade jy maak aan die mense om jou, oordat jy dalk nog steeds op die troon van jou eie story sit? Weet jy wat se skade berokken jy jou kinders, dalk in jou huwelik? As dit gaan oor my behoeftes en my begeertes alleen, wanneer jy dink wat my talente en eintlik is ek hierdie wonderlike mens. Mense wat naby aan die God van die heelal leef, is mense wat krippel aan die ander kant uitloop. Is mense wat bereid is om te deal met hulle storie, om te deal met hulle pyn. Dis baie merkwaardig wanneer Jesus dan kom in Matteus 5 vers 3 en hy sê welgeluksalig met sy bergprediking. Hy begin die storie van die bergprediking en hy sê welgeluksalig. Nuwe vertaling sê gelukkig is hy wat weet hoe afhanklik hy is van God. Aan hom behoort die koninkryk van die hemele. Afhanklikheid van God. Jy sien, wanneer jy gestoei het met God, sal jy altyd aan die ander kant uitkom, afhanklik van hierdie God. Jy sal weet dat het alles net genade is. En dat jy niks by jouself reg gekry het nie, en dat jy eindelijk maar net 'n produk is van 'n Godse genade wat hy oor jou uitgestort het. Die feit dat jy vanaand hier sit en kan asemhaal, moet jy sien as genade. Dis 'n God wat jou lank al uit hierdie aarde en uit jou storie uit kon gehaal het, maar hy kom sê vir jou vanaand, jy is nie net die eregas op hierdie aarde nie. Ek het 'n plan en 'n doel en 'n lewensmissie van om die hele wêreld uiteindelik met myself te versoen en ek nooi jou saam met jou gebrokenheid. Moenie net my glo vanaand nie, die nietste sielkundige navorsing, en dan wys ek spesifiek na Brené Brown, van wie baie van julle heel moontlik al gehoor het, het empiriese navorsing gaan doen, en met ander woorde regtig gaan in diepte kyk, wat is dit wat mense gelukkig maak, en wat maak dat hulle in sinvolle verhoudinge staan, en dan verwys hy na drie goed, en ek wil vandag net na die een wys, maar sy sê, a soft front, a strong back, and a wild heart. En eindelijk kom al drie hier elemente uit, dat met hierdie drie goed, kan jy weer die waarde van die lewe, soos wat God het vir jou bedoel het, opnuut kry. Soft Frans sê, dat kinders wat in hierdie wêreld ingekom het, het kort voor lank agtergekom, dat dit is 'n gebroke wêreld, en dan begin 'n proses van projeksie. Projeksie sê, dat ek het sekere insecurities, en ek het sekere goed in my eie lewe beleef, en daarom is die enigste manier wat ek weet om met my pyn te deal, is om het vir jou te gee, en om jou te verkleineer, en te sê, jy is 'n slegte mens, en om vir jou name uit te dink, en om vir jou te sê hoe sleg jy is, en om vir jou te sê dat jy nie goed genoeg is nie. En wat doen mense in daai oomblikke? Hulle bou vir hulle, met die hulpbronne wat hulle het, 'n gepantserde pak, wat hulle aantrek vir die res van hulle lewens. Hulle bou hulle harte toe, hulle bou hulle hele menswees toe, en uiteindelik dra hulle nie die wapenrusting van Efesiërs 6 nie, maar hulle dra die wapenrusting van my story. En dan, hopelik, kom daar ergens in hulle lewens, en dis wat die navorsing bewys, kom daar ergens in jou lewe geleentheid, waar daar klein bietjie lig tussen twee plate op jou hart inskyn, en jy kom eindelijk agter, maar wanneer ek met hierdie emosie van die verlede, van die stikkendheid van my story, van die hartseer van my story, wanneer ek met hierdie goed begin deel, dan voel ek eindelijk vir die heel eerste keer in my lewe regtig lewendig. En dan het ek en jy 'n verantwoordelikheid om mense aan te moedig na 'n lewe toe wat sê, haal af die wapenrusting wat jy aangetrek het en word mens. Gee jou gebrokenheid aan die Here terug. En stoei met hom eerder deur hierdie goed as wat jy dit agter in 'n diep donker kamer in 'n kluis toesluit en die wêreld mis uit op wie jy veronderstel was om te wees. Want jy het gekies om dit toe te maak. Dis nie wat dit beteken om Johannes 10:10 se lewe in oorvloed te leef nie. Dit beteken ook nie dat die lewe in oorvloed beteken alles gaan reg nie. Dit sê ek kies om te glo dat ek in afhanklikheid van God kan leef met my gebrokenheid, of het fisies is en of het geestelik is, en om te vertrou dat die Here my story kan gebruik om mense se lewens te verander en ook vir myself om regtig te voel dat ek lewendig is. Hy wat weet hoe afhanklik hy van God is, sal die koninkryk van die hemele nie net verstaan nie, maar uiteindelik kan omhels. En dis my vraag vanavond vir jou. Die van julle wat saam met my by die tienerbediening betrokke is, sal weet dat geleenthede waar ons op kamp is, nou van hierdie kamp weer teruggekom, waar ons vir jong mense die geleentheid skep om hierdie amer af te haal, kan ek vir jou met die grootste vrymoedigheid sê, die goed wat daar uitkom, die trane wat gehuil word, die stikkendheid wat neergelê word, sal 'n klomp van julle vanaand maak dat jy nie oog sal toemaak nie. En dis die mense hier tussen jou. My vraag vanaand terug aan jou is, wat het jy om jou seer gebou? Wat het jy gemaak met dit wat die lewe met jou gemaak het? Is jy lewendig? Of is jy eintlik maar net 'n siel wat vasgevang is agter 'n klomp wapenrusting wat jy oor die jare vir jouself aangetrek het? Kom ons bid saam, Leanda, jy kan so lank vorentoe kom, en kom ons vra dat die Here in 'n oomblik of twee wil ek jou regtig vra om in gehoorsaamheid te deel met dit wat die Here vanaand ook vir jou kom wys. Never trust a man or a woman who isn't limping. Wat nie daai betekenis kan raak sien nie, wat nie die bewyse kan raak sien nie. Kom ons bid saam. Here, vanaand is hierdie kerkgebou ewe skielik heilige grond. Here, en ewe skielik word hierdie vertrek 'n vertrek waar ek besef, Here, hoe stikkend ek is. Ek bid, Here, dat U vanaand met 'n klein flitsie stukke van hierdie wapenrusting wat ons mense vanaand het, kom sal kom ooptrek sodat die lig daarin kan skyn. Hier ons stikkende mense vanaand voor U. Ek dra vanaand desperate kinders op wat net my pa wil terug hê. Wat net emosie wil sien. Ek bid vir mense vanaand, Here, wat dalk etlike jare terug kon huil, want ek het nie meer emosie oor nie. Is toegeplak. Here, nooi vanaand mense in hierdie bokskruit in, waar U sê, jy mag met my stoei. Soos wat Job met God mag stoei en kon beredeneer het met goeie argumente en slegte argumente, nooi God jou vanaand uit, om jou pyn en jou vrae na Hom toe te vat. En saam met Hom hier deur te worstel. Praat net vir 'n oomblik of twee met die Here in jou eie woorde. Al is 'n eerste teken vir jou dalk, ek weet nie of ek sien sommer net in my geestes oom mense wat met hierdie kruisarm sit, wat eintlik net vanaand weer eens 'n tentoonstelling is van hoe jy jouself in die beer. Dalk is jou eerste stap vanaand om net jou polse oop te maak en dit net neer te sit op jou bene as 'n gebaar wat sê, Here, ek is oop vir hierdie bekleier, ek is oop vir hierdie geveg, ek is oop vir hierdie stoei geveg, ek is oop dat U my kan kom aanraak, ek het U nodig. As jy nog nie daar's nie, is dit reg, bly waar jy is. Maar moenie uitmis vanaand wat die Here in jou lewe wil kom doen nie. As jou hart 'n klip geword het, bid vanaand en sê, Here, maar hoekom? En wat kan ek doen om dit weer sag te kry? Dalk is jy so negatief oor die land dat jy nie meer die mooi van hierdie mense om jou kan raak sien. Hoor vanaand as Jesus vir jou fluister, dat het waar is dat gee al jou laste, al die swaar sakke wat jy saam met jou dra, kan jy maar afhaal. Dis hoekom ek gesterf het aan die kruis, sodat alles kan reël word, sodat jy weer kan voel, die moeilike en die maklike, die hartseer, maar ook die genot, die glimlag, dalk met jou sin vir humor kan vanaand terugkom. Die Here weet van elkeen se storie wat hy is vanaand. Niemand is gevry waarvan die sondeval nie. Niemand is gevry waarvan die gebrokenheid van die wêreld waarin ek en jy vasgevang is nie. Maak net seker jy loop hier uit vanaand en jy lewe. Los jou wapenrusting agter. Kom sit dit by die kruis van Jesus Christus. En die dag sal vir jou breek, soos wat die dag vir Jakob gebreek het. En die son sal weer opkom. En dit sal weer reën. En die hittegolf sal verbygaan. En God sal by ons bly elke liewe dag van ons lewens.